على من لا نبي بعده. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن فيما بقي لنا من رمضان، وتقبل منا ما مضى من رمضان، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، وفرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان: شروط الانتفاع بالقرآن. شروط الانتفاع بالقرآن، للأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي من علماء المغرب حفظه الله تعالى. ومع اللقاء الخامس في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Bedingungen, um vom Koran einen Nutzen zu ziehen. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 5. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة القرآن الكريم، وبدأنا نتعرف على شروط الانتفاع به. فبينا أن من شروط الانتفاع بالقرآن حسن التلاوة، حسن التلاوة. وتكلمنا عن ضوابط تلاوة القرآن وشروط التلاوة. ثم الشرط الثاني والذي ما زلنا معه، وهو فهم القرآن الكريم. لكي أنتفع بالقرآن فلا بد من فهم معاني. وضربنا في الدرس الماضي مثلا على التدبر والفهم بسورة الفاتحة، فوقفنا أمام السورة وقفة مختصرة، بينا بعض أسرارها. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع قضية فهم القرآن. بينا أن القرآن رسالة، ولكي أعمل بمضمونها فلا بد من فهمها. كيف أعمل برسالة لم أفهم مضمونها، لم أفهم ما فيها من أمر ونهي، لم أفهم ما فيها من أخبار وقصص وسنن، لم أفهم ما فيها من وعد ووعيد؟ إذن أنا في أمس الحاجة إلى فهم القرآن الكريم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: لأن هذه الرسالة أي القرآن عبارة عن كلام، هو كلام الله تعالى، هي عبارة عن كتاب، وهذا الكتاب له مقال، له لفظ ينطق به، وله مقام لهذا اللفظ في مرحلة نزول هذا اللفظ. يعني لازم أكون على فهم بمعاني هذه الألفاظ بلغة من؟ بلغة العرب، بفهم العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فأنا لا يمكن أبدا أن أفهمه إلا في إطار فهم اللغة العربية، واللغة العربية بفهم العرب. كنت لسه بتكلم في درس من الدروس مع الإخوة عن بعض الإشكالات التي قد يواجهها المبتدئ في العلم والذي لا علم له بلغة العرب، العلم الذي يمكنه من الفهم. فقلت مثلا وأنت تقرأ القرآن تجد في باب الهداية مثلا آية تثبت الهداية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما تجد آيات تنفي الهداية عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من ذلك في سورة الشورى قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، يبقى الآية بتثبت الهداية. الله يقول للنبي إن وظيفتك هداية الناس وفق الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في حين وإنت بتقرأ القرآن في مواضع أخرى تجد قول الله تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وتجد قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاللي ما عندوش علم باللغة ولا عنده فهم للقرآن يقول لك في تناقض في القرآن، فالقرآن فيه أخطاء. إزاي يا عم الشيخ أخطاء؟ أو اقرأ أنت القرآن. تقول قرأنا القرآن، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، نعم، وقال تعالى ليس عليك هدى، ده تناقض ده ولا مش تناقض؟ مع الناس الجهل تناقض، إنهم ما عندوش علم ما عندوش فهم، فخرج الآيات من السياقات، ودي مصيبة. نقول لك انتبه، كل آية لها سياق لابد أن تفهمه. فنقول لك إن الهداية تنقسم إلى قسمين. كم قسم في الهداية؟ قسمان، الأول هداية البيان والدلالة والإرشاد، والثاني هداية العون والتوفيق. هداية البيان والدلالة يعني إيه؟ يعني وظيفتي إن أنا أبين لك الطريق، أقول لك هذا حق وهذا باطل، أقول لك هذا خير وهذا شر، أقول لك هذا صواب وهذا خطأ، أقول لك لكي تصل إلى ربك لابد أن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا وتبتعد عن كذا وتبتعد عن كذا وتبتعد عن كذا. دي اسمها هداية إيه؟ البيان، بوضح لك الطريق إلى الله. فدي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، هداية البيان، هداية البلاغ عن الله، يبلغنا كلام الله ويشرح لنا ويفصل لنا كلام الله، فدي اسمها هداية إيه؟ البيان، الإرشاد. ودي اللي ربنا قال فيها للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شوف قيدها بإيه؟ بالصراط، يعني توضح الطريق. صراط الله يعني وظيفتك يا محمد ان انت تبلغ القرآن ده وتبين للناس كيفية الوصول الينا. وصلت كده؟ يبقى دي اسمها هداية البيان اللي احنا بنقوم بيها الان. هذه وظيفة كل من ورث علما عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثات الانبياء، والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافي. فكل مسلم ورث علما عن النبي ولو آية بفهم سديد يبلغها للناس فليك حظ من الوراثة، بشرط أن تكون من العاملين المتبعين، لأن ورثة الأنبياء مش أي حد عنده علم، ياما ناس عندهم علوم لكن بيعادوا السنن ويعادوا المنهج من أهل البدع والأهواء والآراء، وعندهم علم لكن علم أدى للضلال والعياذ بالله. ها هؤلاء لا يدخلون في الوراثة، لأن الوريث هو أقرب الناس قربا ومنزلة من المورث. فإذا ورثة الأنبياء كل من أخذ العلم وعمل به، يعني صاحب سنة وصاحب منهج مش صاحب بدعة. فصاحب البدعة وإن كثر علمه ليس وريثا للنبي، لأن الوريث أقرب الناس للمورث، أقرب الناس اتباعا ونسبا وعلما وفهما. إذا أنت عندك حديث للنبي واحد، تمام، فهمت فهم جيد، عملت به، دعوت الناس إليه، فأنت من ورثة النبي في هذا الحديث، يطلق عليك وريث للنبي. ليه؟ أنت صاحب سنة، ودي قضية مهمة. فنحن الآن ماذا نصنع؟ نبين الطريق، اسمها هداية البيان، هداية الدلالة، هداية الإرشاد. أقول لك افعل ولا تفعل، إن أردت أن تنتفع بالقرآن افهم القرآن، إن أردت أن تنتفع بالقرآن عليك بحسن تلاوة القرآن، دي اسمها هداية بيان. النوع الثاني من الهداية هداية العون والتوفيق. يعني أنا الآن أتكلم وأبين، أنتم تسمعونني وغيركم عبر الكاميرا يسمعني، فهل يا ترى الجميع يطبق هذا الكلام؟ قد يكون واحد يعترض علي ولا يقبل كلامنا ولا يريد السنة مثلا، صح؟ وارد ولا لا؟ وارد. أنا لا أملك هذا، لا أملك أننا أفرض على الناس العمل بما أقول، هذه ليست لي، ولا النبي يملك هذا. النبي بين فقط، ولذلك قال الله تعالى لنبيه لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، أنت تبين فقط. إنما أن يقتنع من يسمعك ويطبق، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. ودي بقى اللي قال فيها للنبي ليس عليك هداهم، وقال فيها للنبي إنك لا تهدي من أحبب. عم النبي أبو طالب، النبي كان بيحب عمه اللي خدم الدعوة ونصر النبي وكان بيدافع عن النبي، الآن نام على فراش الموت يحتضر، فالنبي يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي. أبو جهل كان في المجلس قال لأبي طالب دين الآباء والأجداد، فقال هو على دين الآباء والأجداد ومات على الشرك. النبي حزن فنزل القرآن يواسيه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه لا تملكها أنت يا محمد، مش أنت بينت خلاص، هذه وظيفتك. إنما أن يدخل الإسلام أو لا يملك ذلك إلا الله عز وجل. ولذلك قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا لا تناقض بين الآيات، التناقض في جهلك أنت وعدم علمك أنت بأقسام الهداية. يبقى أنا عندي هداية بيان وهداية عون، هداية البيان للنبي ولأتباع النبي، هداية البيان كذلك للقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هداية البيان كمان لنفسك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني نفسك ذاتها تدلك على ربك وتبين لك أن هناك خالق، هذا الخالق قدير مقتدر. لما تتفكر في نفسك وفي أجهزتك المتعددة لازم توحد ربك الذي خلق. وهكذا الآيات في الكون لها نوع الهداية دي، السماء والأراضين والمخلوقات حوالين مننا كلها دلائل على وحدانية الله جل في علا. يبقى إذن فيه هداية بيان وفيه هداية عون. هداية البيان ثابتة للنبي، للقرآن، للمخلوقات، للنفس البشرية، للعلماء، لطلبة العلم إلى قيام الساعة. إنما هداية العون والتوفيق لا يملكها إلا الله جل في علا. أنا ما أقدرش أقنع اللي جنبي ده بكلامي، لكن أسأل ربي له الهداية، أملك هذا؟ أدعو. عشان كده في قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول لك ما ملايين بيصلوا وبيفعلوا الفحشاء والمنكر، صح؟ نقول له أيوه، الإشكال مش في الصلاة، الصلاة بتبين، الصلاة عاملة زي الواحد بينهى عن الفحشاء وبينهى عن المنكر، لكن المتلقي بقى هل استجاب أو لا يستجيب؟ هذه لله وحده، فقد يصلي ويفعل الفحشاء نعم ويفعل المنكر. العيب مش في الصلاة، العيب فيا أنا. الصلاة وعظتني وبينت لي وذكرتني، حتى تجي كده اللي بيصلي 100 عيب، ده انت بتصلي تقول انت النفس كده تخض درجة، انت بتصلي ينفع تعمل كده وتلومه اذا كان عنده نفس حي؟ فالصلاة واحس، الواحد واحس وذكر، انما انا بقى استفدت من الموعظة وعملت بيها ام لا، هذه يملك التصرف فيها الله عز وجل، هو اللي يوجه، هو اللي يشرح الصدر عشان اعمل بها. نعم
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über den Stellenwert des Korans zu sprechen und haben angefangen, über die Bedingungen der Nutzen oder um den Nutzen zu ziehen vom Koran anzusprechen. Die erste Bedingung, die wir erwähnt haben im letzten Vortrag, war, dass wir zunächst einmal den Koran rezitieren müssen, und zwar richtig und korrekt. Und der zweite Teil, mit dem wir im letzten Vortrag angefangen haben, ist, dass man den Koran auch versteht. Und wir haben ein Beispiel genommen. Wir haben die erste Sura Al-Fatiha als Beispiel genommen und ein paar ihre Geheimnisse aufgeklärt und eine kurze Erläuterung durchgenommen. Wir sagen noch ebenfalls, Al-Koran, meine Geschwister, ist eine Botschaft. Und diese Botschaft ist ein Paket, die uns auffordert, bestimmte Taten zu tun, uns erklärt, das Verborgene erklärt. Und um diese Taten nachzugehen, muss man verstehen, was verlangt Allah Azza wa Jalla genau von uns in diesem Koran, was wird uns genau befohlen, das muss man verstehen und begreifen. Wie können wir etwas machen oder umsetzen, wenn wir es gar nicht verstanden haben? Al-Quran, meine Geschwister, sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Und seine Worte sind in einem Buch zusammengefasst, im Al-Quran. Und wir müssen diese Begrifflichkeiten, die Allah Azza wa Jal verwendet, verstehen, aber in der arabischen Sprache mit dem Verständnis der Araber. Wie zum Beispiel gibt es mehrere Verse im Koran, wo Allah Azza wa Jal sagt, dies bitte in ungefähre Übersetzung zu verstehen. Er sagt, Allah spricht den Propheten an und sagt zu ihm, du leitest zum geraden Weg recht. Du leitest zum geraden Weg recht. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Aber in einem anderen Vers sagt Allah Azza wa Jal, die Rechtleitung liegt nicht bei dir, aber Allah Azza wa Jal leitet den zurecht, den er will. Und in einer anderen Vers sagt er, du leitest nicht den zurecht, den du liebst, aber Allah stattdessen leitet den zurecht, den er will. Und jemand, der kein Wissen besitzt, würde sagen, hier ist so ein klarer Widerspruch zu erkennen. Einmal sagt er, du leitest zurecht, und in einer anderen Vers sagt er, die Rechtleitung liegt nicht bei dir. Und genau hier muss man verstehen, was genau die Rechtleitung hier bedeutet, weil jeder Vers hat einen bestimmten Kontext, den man verstehen muss. Ohne den Kontext kannst du nicht verstehen, was dieser Begriff der Rechtleitung hier genau zu sagen hat oder meint, oder genau, wie man verstehen soll. Denn man muss wissen, dass Al-Hidayah, die Rechtleitung, hat zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist Hidayatu al-Bayan wa dalala. Ist die Rechtleitung des Aufzeigens, des Beschreibens, des Weges, des geraden Weges. Und die zweite Rechtleitung ist Hidayatu al-Aun wa Tawfiq, ist die Rechtleitung, die dafür sorgt, dass du das, was du aufgezeigt bekommen hast und erklärt bekommen hast und beschrieben bekommen hast, verstehst und auch umsetzt und aufnimmst. Oder den Weg eingehst, um das, was dir gesagt worden ist, umzusetzen. Das heißt, in diesen beiden Rechtleitungen, wenn wir es verstanden haben, können wir verstehen, was Allah Azza wa Jalla gemeint hat. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auch alle anderen Propheten haben nämlich nur eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist es, den Weg auch zu zeigen, dir zu sagen und zu beschreiben, was Allah Azza wa Jalla genau von dir will, wie du die Belohnung erlangen kannst. Aber ob du das, was du gesagt bekommen hast, umsetzen wirst, dazu kann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder die Erben des Propheten, die Gelehrten, wie der Sheikh Hafidhullah Ta'ala, sie können dagegen nichts machen. Sie können dich nicht zwingen, die Sachen aufzunehmen oder umzusetzen. Das liegt nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat er gesagt, dem Propheten und die Rechtleitung, du bist oder du kannst den zurechtleiten auf dem geraden Weg, aufzeigen und beschreiben. Aber was das die andere Rechtleitung anbetrifft, er sagt, die Rechtleitung liegt nicht bei dir, sondern nur bei Allah Azza wa Jal. Sein Onkel zum Beispiel, er hat ihm geholfen, er hat ihn supported, unterstützt von den Ungläubigen, die ihn beschädigen wollten. Und deswegen hat ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr geliebt. Und als er auf dem Sterbebett lag und kurz vorm Sterben war, er stand neben ihm und sagt, ja Onkel, bitte sag La ilaha illallah, dann habe ich wenigstens etwas, bei dem ich bei Allah Azza wa Jal für dich um Vergebung bieten kann oder fürsprechen kann. Aber Abu Jahl war neben ihm gewesen und sagt zu ihm, unsere Götter, vergiss nicht unsere Götter und die Götter unserer Väter. Und daraufhin ist sein Onkel auf seinem Unglauben geblieben und deswegen hat Allah Azza wa Jal zum Propheten gesagt, Ya Rasulallah, du kannst nicht den rechtleiten, den du liebst, sondern die Rechtleitung liegt Allah allein bei Allah Azza wa Jal. Sie liegt allein bei Allah Azza wa Jal. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal in einem anderen Vers, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ demjenigen, den Allah Azza wa Jal will, أَنْ يَهْدِيَهْ zurechtleiten, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ er wird sein Herz öffnen für den Islam, das heißt annimmt, aufnimmt, umsetzt und so weiter und so fort.
كَذَلِكْ قَدْ يَثُورُ إِشْكَالٌ فِي بَعْضِ النُّصُوصِ لِعَدَمِ الْفَهْمِ وعدم إتقان اللغة لغة العرب فهم العرب من ذلك مثلا يقول القائل قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون نعم ويقول النبي كما جاء عند الإمام مسلم الصحيح لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنت إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ستوب وقفل في تناقض القرآن يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والنبي يقول لك لا فإيه الصح بقى القرآن ولا النبي يقول لك كده ودي من ضمن الأمور اللي بيصيرها دايما الملحدون وأتباع الملحدين في بلاد المسلمين لأن هم شغلهم على العوام والبسطاء هم لا يناقشون علماء هم يتكلموا مع البسطاء والعوام والعام ما عندهش علم ولا عنده قدرة على الفهم فبيقتنع بكلامه وكم من شباب في بلاد المسلمين انحرفوا عن الطريق ووقعوا في الإلحاد بسبب هذه الثغرات البسيطة جدا اللي بيصيرها الملحدون وأذيالهم في بلاد المسلمين استغلالا لضعف العلم زي بعض الإعلاميين يقول لك انتوا يا جماعة بتمنعوا النبيت ليه والخمر ليه ما النبي كان ينتبذ له النبي كان بيشرب النبيذ ويجيب لك حديث في الصحيح فعلا كان ينتبذ لرسول الله وكان النبي يشرب النبيذ ونهى عن شربه فوق ثلاث بس يقول لك اهو طب بتقولوا بقى النبيت حرام ليه بقى يا جماعة ما النبي شرب النبيذ صح كده طبعا البسطاء والعوام لما يجيب له الحديث في صحيح مسلم والنبي كان بيشرب النبيذ طب انتوا بتحرموا الخمر ليه صح نقول له بس انتبه الله يهديك ويبارك فيك طب انت عارف ايه هو النبيذ اللي كان بيشربه النبي ولا لا عارف ايه النبيذ عند العرب ولا لا عارف ايه النبيذ اللي النبي بيشربه التمر مع الميه عارفين البلح اليابس ده يبل كان الصحابه يبلوا التمر في ماء لما يطرى النبي يشربه اللي احنا بنسميه القشاف اللي بنشربه في رمضان في بعض البلاد بعض ده كمان بيجوده، مش حط تمر بس، حط التمر والقراصيه والمشمشيه والزبيب صح، وجوز الهند، ويعمل لك شوب كده في رمضان اسمه الخشاب. اهل مصر يعرفونه، وكذلك بلاد الشام يعرفونه، انما في الجزائر عندهم التمر بس، ما بيعملوش خشاب. صح يا محمد؟ عندكم ايش؟ الروب، عصير التمر. اه، فده النبيت اللي كان عند النبي، تمر بميه بس خلاص، مش النبيت اللي هو الخمر اللي بيشربوه المجرمين دول، الاحمر ده والابيض والفوديكا ولا لا. فاذا بيستغلوا ضعف العلم عند الناس، وطبعا القنوات مفتوحه لهم ليل ونهار، يبصون هذه الصنون وهم يعلمون انهم كذبه مدلسون ماجورون بالاموال. نقول لهم ان الله تعالى يقول: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. فاذا لازم نتعلم عشان نقدر نرد على شبهات هؤلاء اهل الاجرام، هؤلاء اللي ليل ونهار يهدمون عقائدنا وثوابتنا ويطعنون في سنه نبينا عليه الصلاه وازكى التسليم. فنيجي بقى للايه والحديث، نقول يا جماعه ما فيش اي تناقض ولا تعارض بين الايه وبين كلام النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، انما القضيه قضيه فهم لغه. في عندنا من قواعد اللغه العربيه قاعده تسمى احرف الجر، في ومن والى وعلى والباء والكاف واللام، دي اسمها حروف الجر. فمن حروف الجر حرف الباء، اقول اكلت بيدي اليمنى، دي الباء حرف جر، يبقى الباء حرف جر، يدي اسم مجرور بالباء وعلامه الجر الكسر، اليمنى تبقى مضاف اليه، تمام كده. فانا عندي حرف اسمه باء حرف الجر. ذهبت إلى المسجد بالسيارة، الباء حرف جر، يبقى السيارة اسم مجرور إلى آخره. الباء دي في لغة العرب ليها أكثر من معنى، تيجي بمعنى التبعيض، وتيجي بمعنى الإلصاق، وتيجي بمعنى المعاوضة، وتيجي بمعنى السببية. عشان نفهم الكلام ده لازم نضرب أمثلة. في سورة المائدة في قول الله تعالى في الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الباء وامسحوا إيش؟ برؤوسكم. فالباء دي حرف جر. الفقهاء وأهل اللغة اختلفوا على قولين في هذه الآية، فريق قال إن الباء للتبعيض والمعنى فامسحوا ببعض رؤوسكم، ولذلك فريق من الفقهاء يقول: والمجزئ في الوضوء أن تمسح ربع رأسك. وبعضهم قال: لو نال الماء ثلاث شعرات من مقدمة رأسك فقد توضأت، لأن المجزئ بعض الرأس، تمام كده؟ الفريق الثاني قال لا، الباء هنا مش تبعيض، ده إلصاق، والمعنى فامسحوا بجميع رؤوسكم. فاختلف وفق قاعدة لغوية، دول قالوا للتبعيض ودول قالوا للإلصاق. الفصل في القولين نرجع لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونشوف فعل النبي للوضوء كيف كان يتوضأ، عشان نعرف الصواب مع التبعيض ولا مع الإلصاق. فلما نقرأ في صفة وضوء النبي نجد أن النبي مسح رأسه من مقدمة رأسه إلى قفاه وعاد، دي صفة. كان إذا مسح رأسه في الوضوء عمل إيش؟ بدأ منين؟ من مقدمة الرأس إلى القفا، يعني كل الرأس، ويرجع تاني مرة. وورد أيضا في السنة الصحيحة في صفة وضوء النبي أنه مسح بعض رأسه وأكمل على العمامة، كان لابس العمامة فلم يخلعها فراح مسح بس كده ربع الرأس وكمل إيش المسح على العمامة. إذن ورد هيئتان عن النبي في الوضوء، الأولى كمال الرأس والأخرى بعض الرأس، اتحلت القضية. فنقول الفرض بعض الرأس والكمال والسنة كل الرأس، يبقى إن اكتفيت ببعضها خلاص الوضوء صح. عاوز تزيد الأد وتكمل السنة تعمل إيه؟ تكمل الرأس. زي بالضبط إيه في عدد الغسلات، بنغسل العضو 3 مرات صح؟ طب لو غسلته مرة أجزأك، لأن الفرض مرة والسنة إيه؟ 3. يبقى اللي يتوضى مرة واحدة فقط يغسل كل عضو مرة الوضوء صحيح. طب أنا عاوز الكمال والسنة أغسل كل عضو كام؟ 3 مرات. فهمت دي؟ إذن اللي قالوا طبعيد صح، الباقي طبعيدية. فالمجزئ البعض والكمال الكل، السنة يعني. وصلت كده؟ يبقى فهمنا يعني طبعيد وإيه إلصاق. يبقى طبعيد يعني بعض وإلصاق يعني كل. الباقي تدي المعنيين دول على حسب السياق، ونرجع لفعل النبي. وصلت؟ نيجي من معاني الباقي المعاوضة والسببية. يعني إيه المعاوضة؟ يعني الثمن. أقول له حسام الهاتف بتاعك ده إيه؟ يقول لي سامسونج. صح؟ ده سامسونج؟
نعم.
سامسونج إيه ده؟
20.
أقول له بكام يا حسام السامسونج 20 ده؟ أريد أن أشتريه بكام مثلا؟
1000 يورو.
لا دلوقتي أنت مستعمله.
أنا قلت فقط رقم
شهر. 1000 يورو هو جديد.
500 يورو.
500 يورو. أيوة كده، عشان ما هيضحك علي. 200 كمان خليه 500 وقال 500 خلاص، مش هرجع له في البيت عشان بيزعل. ده قال لك 1000 تقول له 200 يا ويونس. انا 500 اقول له انا حاول اشتريه، يقول لي هات 500 ادي له ال 500 اخد ايه؟ الهاتف. ده اسمه معوض. يعني ثمن الهاتف كام؟ 500. تمام كده؟ طيب خليك مع نفس المثال ده. يبقى المعوضه يعني ايه؟ الثمن. طب انتبه معي في نفس المثال. انا لقيت حسام عمال يبيع الهاتف، وانا عارف حسام اخ ملتزم وعلى استقامه وعلى اخلاق ومتدين، فانا شعرت انه بيبيع الهاتف لانه مضطر. تمام كده؟ فبساله انت بتبيع الهاتف ليه يا حسام؟ قال لي انا ببيع الهاتف بس، انا ببيع كل حاجه عندي. انا بعت السياره وبعت الهاتف وبعت كذا وبعت الساعه وبعت البيت. ليه يا ابني في ايه؟ قال لي يا شيخنا انا علي هموم كبيره قوي. خير يا ابني بس في ايه؟ قال لي انا مديون ب 100,000 يورو مثلا. يعني انت بتبيع الهاتف ب 500 يورو عشان محتاج 100,000 يورو؟ طب يا حسين هات الهاتف بتاعك. اداني الهاتف، المفروض اديله كام؟ 500 يورو. طب باعه يبقى لاني بديله 100,000 يورو.
خده شحنة خده
مثلا. انت معايا في المثال ده؟ هل ال 100,000 ثمن ولا سبب؟
سبب
سبب سبب التزامه واستقامته، انا بحبه. فلما حبيته حبيت اكافئه. 500 يورو ايه يا ابني؟ لا انت مش محتاج 100,000، خد ال 100,000 وهات الهاتف. فناخده احنا ب 100,000 مثلا. وصلت كده؟ عشان نقرب بس المعاني. وصلت لفرق بين المعاوضه وبين السبب. يبقى المعاوضه ثمن، انما السبب مكافأة. السبب ايه؟ مكافأة، هدية من الآخر. فلما نيجي لقول سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباقي دي اسمها معوضة. يعني لو اعتقدت ان اعمالك في الدنيا هتكون ثمنا للجنة فانت مخطئ، لان مهما بذلت من اعمال وطاعات مش ممكن توفي ثمن الجنة. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ ده عملك في الدنيا كله ما يسويش شكر نعمة واحدة من نعم ربنا عليك، نعمة البصر. يعني لو فضلت منذ أن خلقك الله ساجدا بين يديك إلى أن تموت مش هتوفي شكر نعمة واحدة من نعمي عليك فضلا تقول الجنة. فالنبي قال لك لا، يبقى اوعى تعتقد إن أعمالك هتكون إيش؟ ثمنا للجنة. يبقى الباء دي اسمها معوضة. نيجي للقرآن بقى، ادخلوا الجنة بي الباقي بما كنتم تعملون، ايوه بايمانكم واتباعكم للنبي واستقامتكم حبيناكم، فلما احببناكم هنكرمكم. يبقى دي اسمها بقى سببيه، هنعطيكم جنه عرضها السماوات والارض. فهمتوا حاجه؟ يبقى في تناقض ابدا، دي في موضع ودي في موضع، دي في موضع المعاوده والثمن، لان بعض الناس بيعتقد يعني هيمن على ربنا، انا بصلي كتك الخيمه، صلي ايه ده انا بصوم كتك الخبتين، بتصوم يا خايب غيرك سبق فهمني. فمهما تبذل، عارف نعمه النفس اللي داخل واللي خارج ده مش ممكن تشكر ربنا عليه بكل اعمالك. شوف الراجل البسيط الكبير في السن اللي ابتلي بحصاه على المسامه، كان هيموت مش عارف يخرج البول، وهو راجل اعمال كبير، اولاده حملوه بسرعه على المشفى الخاص وكونسلت اطباء وجراحه وعمليه، طبيب عمل له العمليه، عمل له قسطره، خرج بس مجرى البول عشان يرتاح. وبعد ما فاق من البنج كده الراجل واولاده حوالين منه وسعداء ان ربنا من على ابيهم وارتاح من الالم، وجه الطبيب المعالج دخل، الاولاد اللي يقبل ايد الدكتور واللي يبص راس الدكتور وجزاك الله خيرا وربنا يرضى عنك ويبارك فيك، ريحت والدنا الله يبارك لك الله يسعدك، وداخل الدكتور معاه الفاتوره بتاعه المستشفى، مبلغ كبير قوي، مستشفى خاص. الراجل الكبير شاف الفاتوره وبكى، الدكتور فكر ان هم فقراء، قال له يا حاج ما تبكي، اذا كان ما عندكش المبلغ انا اتصرف وادفع، انا ابنك. لا يا ابني مش كده، الحمد لله الاموال كثيره، انا مش ببكي عشان قيمه الفاتوره يا ابني، ده انا ببكي عشان بقالي 80 سنه بدخل الحمام براحتي رايح جاي، عمري ما شكرت الخالق على النعمه دي، انت مره واحده بس، مره واحده عملت لي جراحه عشان بوله واحده، ولادي بيقبلوا ايديك ويبوسوا دماغك وانا بشكرك، وكمان هندفع فاتوره ماليه. شوف يا ابني الجحود اللي احنا فيه، 80 سنة ما شكرتش ربنا على نعمة إخراج البول بسهولة، مرة واحدة مخلوق عملها لي عم بنقبل إيديه ونقول له جزاك الله خير. يا على الجحود، كم من نعمة في حياتنا ما شكرناهاش. يبقى ما عبدنا مش ممكن هنوفي ربنا إيه شكر نعمة من نعمه. فده اللي قاله سيدنا النبي، اوعى تعتقد إن عبادتك وأعمالك هتكون إيش ثمنا للجنة، يبقى انت مخطئ. فراح قفلك الباب عشان يضبط عندك الإخلاص، فقال لك لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أي السبب أهو، بقى السبب برحمته، وهي دي اللي قالها القرآن، بما كنتم تعملون، يعني بإيمانكم واستقامتكم وأخلاقكم الجميلة أحببناكم، فلما أحببناكم كافأناكم. يبقى لابد إذن من لغة عشان أفهم القرآن، لابد أن أكون متقنا للغة العرب. فالباب الأصيل في فهم القرآن إتقان اللغة، وقت البيوت من أبوابه. لذلك نقول يستحيل أن تفهم القرآن باللغة الألمانية، يستحيل أن تفهم القرآن باللغة الفرنسية، يستحيل أن تفهم القرآن بالإيطالية. عشان تفهم القرآن لابد أن تكون صاحب لسان عربي مبين. وصلت دي؟
ترجع. Es gibt noch zwei weitere Widersprüche, würde der Unwissende sagen, die vorhanden sind, die wir erklären wollen. Nämlich die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, der sagte, und betretet den Paradiesgarten mit den Taten, die ihr gegangen habt. Betretet den Garten mit den Taten, die ihr gegangen habt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand von euch wird das Paradies betreten mit seinen Taten. Und dann würde ein Unwissender sagen, ja wie, was soll das? Einerseits sagt Allah Azza wa Jal, tretet ein aufgrund eurer Taten. Und der Prophet sagte, niemand wird das Paradies betreten mit seinen Taten? Wer hat recht, Allah oder der Prophet? Die Antwort darauf lautet, beide haben recht. Nur derjenige, der diese Sätze gelesen hat, hat sie nicht verstanden. Warum? Weil die arabische Sprache hier gefehlt hat. Nämlich, Allah Azza wa Jalla sagt, Udkhulul Janna bima. Das B, der B hier, ist eine Präposition. Eine Präposition, also mit, nach und so weiter und so fort. Das heißt, der B ist ein Harful Jar, ist Präposition. Die verwendest du, damit du Sachen beschreiben kannst. Wie zum Beispiel du sagst, Akeltu biyadi al-yumna. Akeltu, ich esse, bi mit meiner rechten Hand. Also bi hat hier mit meiner rechten Hand. Oder, Zahabtu ila al-masjidi bis-sayyara. Ich bin gefahren zur Moschee mit dem Auto. Dieses bi, meine lieben Geschwister, hat mehrere Bedeutungen. Genauso wie wir wissen, dass vielleicht in der deutschen Sprache auch andere Begriffe gibt, aber in der arabischen gibt es einmal den Begriff At-Tab'id ist nur teilbehaftet oder ein Teil, Al-Ilsaq ungefähr komplett zu erklären, Al-Mu'awada ist mit demselben und As-Sababiyya ist als Gegenleistung. Oder, nein, Savir, ist ein Grund. Wenn wir jetzt die Begrifflichkeiten erklären würden, ist zum Beispiel, es gibt einen anderen Vers im Heiligen Koran, wo Allah Azza sagt, وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ. Wenn ihr die Gebetswaschung verrichtet, وَمْسَحُوا ist streichen, بِرُؤُسِكُمْ. Vorher sagten wir B mit, aber hier ist über euren Kopf. Biro-Osikum, über euren Kopf. Und die Frage ist, meint er nur ein Teil davon oder alles? Dieses B ist hier wichtig. Manche sagen, Biro-Osikum meint At-Tab'id ist hier nur ein Teil. Das heißt nur, vielleicht ein Teil des Kopfes reicht vollkommen aus, du musst nicht komplett machen. Nur ein Teil reicht vollkommen aus, ist die Pflicht. Und manche sagen, nur drei Härchen vorne reichen vollkommen aus. Das heißt, sie verwenden die Bedeutung des At-Tab'id, ein Teil davon. Andere sagen, nein, es ist Al-Ilsaq. Al-Ilsaq heißt, wenn er sagt, Biro-Osikum, meint er den Kopf komplett. Und deswegen sagen die anderen, den Kopf komplett. Und nun, was machen wir? Wir kehren zurück zu den Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und versuchen zu entdecken, herauszufinden, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer vom Anfang seiner Stirn angefangen hat, bis zum Al-Qafa ganz hinten und wieder zurück. Das heißt, dieses Al-Ilsaq ist ein Beweis dafür, dass Al-Ilsaq richtig sein könnte. Aber es gibt eine andere Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die besagt, dass er nur ein Teil seines Kopfes gewischt hat und dann über sein Al-Amama ist Turban, ne? Über sein Turban drüber. Und das bestätigt wiederum die andere Aussage, dass nur ein Teil des Haares ausreichen würde. Und deswegen sagen wir, Al-Fard, die Pflicht ist, nur ein Teil zu machen, aber damit du die Vollkommenheit des Propheten erreichen kannst, die Vollkommenheit der Belohnung bekommen kannst du oder musst du den kompletten Kopf wischen, wie wir es auch in unserer Gebetsfassung normalerweise machen. Ein Gleichnis oder ein Beispiel dafür ist genauso zum Beispiel dreimal Hände waschen bei der Gebetsfassung. Wenn du nur einmal bist, reicht vollkommen aus. Aber um die vollständige Gebetsfassung zu erlangen, macht man dreimal. Das haben wir gemacht. Al-Mu'awada. Ah, wir haben jetzt At-Tab'id erklärt, Al-Ilsaq erklärt und nun kommen wir zum Al-Mu'awada. Al-Mu'awada ist, dass du etwas bekommst für das, was du getan hast. 1:1. Ich habe hier ein Handy, ich will es verkaufen. Ich sage zum Sheikh, ich will es für 500 € verkaufen. Er gibt mir 500 Euro, ich gebe ihm mein Handy. Das heißt Al-Mu'awada. Den Preis hast du dann. Und dann haben wir den anderen, den letzten, As-Sababiyya. As-Sababiyya ist hier der Fall, wenn zum Beispiel ich habe zum Beispiel Schulden von 100.000 Euro. Ich habe kein Geld. Ich habe mein Auto verkauft. Meine Schränke. Alles, was mir lieb ist, mein Handy. Dann geht zum Schirr, sagt Schirr, ich will das hier verkaufen. Sagt, warum denn? Sagt, ja, ich habe Schulden, alles. Was willst du dafür haben? Ich sage, ich will dafür 500 Euro haben. Aber weil der Schirr mich schätzt, weil ich immer für ihn da bin, immer in der Moschee komme und bete und er kennt nur Gutes von mir. Er liebt mich einfach nur. Und denkt sich, oh, der Arme, der hat so viel Schulden. Er sagt, weißt du was, okay, ich werde das Handy von dir abkaufen. Dann gebe ich ihm mein Handy, was eigentlich 500 Euro kostet, aber weil ich so ein guter Junge bin, gibt er mir dafür, weil er mich so sehr liebt, 100.000 Euro, weil er will mein Problem lösen. Das heißt, das Handy ist nur ein Grund dafür, dass er mir diese riesen Belohnung gegeben hat. Ich habe extra Belohnung genannt, weil das wirklich eine Belohnung ist. Das heißt, ich kriege nicht das Geld vom Handy, sondern noch viel, viel mehr Geld als eine Art Geschenk. Ein Geschenk für etwas, was ich nicht getan habe, aber weil er mich liebt. Und jetzt kommen wir zu unserem Satz zurück. Allah Azza wa Jal oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, niemand von euch wird das Paradies betreten mit seinen Taten. Im Endeffekt, wenn einer von uns denken würde, dass wenn all unsere Taten, die wir tun, Gebet, Fasten, Spenden und so weiter und so fort, ausreichen würde, dass wir ins Paradies kommen würden, da hat sich geschnitten. Das wird niemals passieren. Es ist unmöglich. Wenn wir geboren würden, von dem Tag, an dem wir geboren worden sind, Sujud machen, Allah anbeten, bis wir sterben, das wird nicht ausreichen, dass wir nur eine einzige Gabe bei Allah Azza wa Jal danken würden. Augenlicht, das alleine wirst du niemals in deinem Leben bei Allah Azza wa Jal danken können. Und deswegen ist die Aussage vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam richtig, indem zu sagen, niemand von euch wird alleine wegen seiner Taten das Paradies verdient haben. Weil die Ware von Allah Azza wa Jal ist sehr, sehr teuer. Sil'atullahi raliya. Und der Preis dafür, den können wir ihm niemals geben. Aber Allah Azza wa Jal sagt, Udkhulul Jannata, betretet das Paradies ein mit den Taten, die ihr begangen habt. Das, was ihr gemacht habt. Dadurch habe ich euch lieb gewonnen, weil ihr euch Mühe gegeben habt. Ihr wollt Allah näher kommen. Ihr habt Koran gelesen. Ihr habt gebetet. Ihr habt euch Mühe gegeben. Und weil ich euch lieb gewonnen habe, dürft ihr das Paradies betreten, weil er barmherzig ist. Aber die Taten alleine sind nicht der Grund, sondern die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala sind der Grund, dass wir das Paradies betreten haben.
Nein.
Ein reicher Mann eines Tages, er hat eine Urinierblockade gehabt. Er konnte nicht richtig urinieren. Und er ist gestorben vor Schmerzen. Er hat geheult, er hat geschrien. Und daraufhin wurde er direkt ins Krankenhaus gebracht. Alle hatten Angst um ihn gehabt. Und der Arzt hat daraufhin durch eine Operation es geschafft, durch einen Katheter, die zumindest mal diesen Urin raus zu verlagern aus seinem Körper, dass seine Schmerzen weniger werden. Und als sein Vater oder der Vater oder der reiche Mann im Bett gelegen hat und keine Schmerzen mehr empfunden hat und seine Kinder waren glücklich, weil sie haben ihren Vater noch nie so gesehen, wie er gepresst hat vor Schmerzen, geschrien hat und sie waren so glücklich gewesen, alle haben den Arzt umarmt, Barakallahu, danke, möge Allah dich belohnen, seinen Kopf geküsst und so weiter und so fort. Die haben geweint vor Freude und der Vater genauso. Und der Arzt kam zu ihm und sagte, okay, jetzt haben wir dich, Alhamdulillah, wir haben eine Operation gemacht, jetzt kannst du zumindest mal wenigstens mal normal legen und Schmerzen. Hier ist die Rechnung. Und der Mann hat die Rechnung gesehen, er hat angefangen zu heulen. Und der Arzt dachte, er hat kein Geld zum Bezahlen. Er sagte, mein Bruder, Wein nicht, du bist bloß mein Vater, wein nicht. Ich kann für dich bezahlen. Nein, Alhamdulillah, Geld habe ich. Es ist nicht der Grund, warum ich weine. Der Grund ist, dass ich 80 Jahre lang gelebt habe und habe nie gemerkt, welch eine Gabe mir Allah Azza wa Jalla gegeben hat, dass ich überhaupt urinieren durfte und konnte. Und jetzt, wo ich einmal nicht urinieren durfte, die Gabe ist quasi für einen Tag ausgefallen, ich bin fast gestorben und du hast mir einen Katheter aufgestellt und jetzt kann ich wenigstens mal aufatmen, ohne Schmerzen zu haben und wir sind so glücklich, wir küssen deinen Kopf, wir sagen dir Barakallahu fik, Jazakallahu khairan und auch noch so viel Geld dir geben und dafür haben wir Allah Azza wa Jalla 80 Jahre lang nicht dafür gedankt, subhanallah. Und deswegen sollen wir die Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala danken, die wir nicht mal wahrnehmen und bemerken, allein, dass wir in der Lage sind, einen Atemzug zu machen, zu atmen, ohne Probleme, ist eigentlich ein Grund, um Allah zu danken. Aber dies vergessen wir alle.
إذن الباب الأول لفهم القرآن إتقان لغة العرب لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولن يستطيع المرء فهم القرآن إلا من خلال اللغة فإن جانبتك اللغة ولم تعي اللغة لا يمكن أبدا أن تفهم كتاب ربك ولا يمكن أبدا أن تفهم كلام نبيك عليه الصلاة والتسليم. هناك أبواب متعددة لفهم القرآن لكن المقام قد ضاق فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل كيف نفهم القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.